galab wanaagsan dadka na dhegeysanaya u dhammaantiinba ku soo dhawaada idaacaddeenna galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin khamiisa bisha noofembarna waa shan sanadka 2015 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha 16-19 mitrban iyo boggeena v o a somali.com. barnaamijka galabnimona waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daandure iyo anigoo ah sahre cabdi axmed.
qodobada aad idaacaddeenna galabnimona aad ku maqli doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah 4 qof oo ku dhimatay isla saaseen ka dhacday deegaanka Bilad Xaawo.
Xaafada Xabadbu ka bilaabatay in 4 qaliyo oo askar ah ayna ku bilaabatay. Meesha waxaa ku geeriyooday goobta ayada ahayd hal askari iyo nin shacab ah oo ka dambeeyey.
Kaasi wuxuu ahaa Aadan Weli Ibraahim Cabdiraxmaan oo ku sugan mid ka mid ah maanta goob ay soo weerareen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab oo degmada Balad Xaawa markii ay rasaas ku fureen halkaasi 4 qof ay ku dhinteen.
Waxay kaga duwan yihiin horta xilli jiilaala soo galay, xilli aynu gugii horena weynina wuu jiray. Dadku markaa waxaa jirta in xeebihii oo dhulkii imika qaboobay oo kulaylkii laga baxay in lagu noqday, inaan roobna dadku filaynin roob weyn oo caynkaasi ah, markaa khatartiiduu leeyahay waxaanad filaynin markay kugu yimaadaan.
Wasiirka beeraha ee Soomaaliland Dr. Maxamed Daahir Ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Hargeysa uguna baaqay dadka ku nool deegaanada xeebaha iyo goobaha biyomareennada ahi inay ka digtoonaadaan roobabka da'aya.
qodobadaasi iyo sidoo kale barnaamijkii dooda gaaban ee aad dhegeysan jirteen ayaad maqli doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horumaraya warkii dunida. Afar qof oo mid ka mida uu ahaa dableydii ka tirsanayd ururka Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday ayaa ku geeriyooday degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo kadib markii maanta gudaha magaaladaasi ay ka dhaceen israsaaseen. Wararka laga helay Balad Xaawo ayaa waxa ay sheegayaan in 4 qof ay dhimatay, mid ka mida uu ahaa ururka Al-Shabaab, iyadoo 3 qof ee kalena midkood uu ahaa mid ka mida ciidamada amniga, 2 qofna ay ahaayeen dadka rayidka. xaaladda deegaanka ayaa haatan degan sida ay noo sheegeen mas-uuliyiinta degmadaasi.
saraakiisha Mareykanka iyo Britain ayaa warbaahinta waxay u sheegeen inay aada u suurtagal tahay in qarax bam uu soo riday diyaaraddii Ruushka ee 7 tegey ku soo dhacday Sinai ee dalkaasi Masar oo 242 qof ay ku geeriyoodeen. mid ka mid a saraakiisha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in hadal isgaarsiineed oo la dhex galay uu tilmaamayo suurtagalnimada in kooxda Daacish ay iyadu mas-uul ka ahayd burburka diyaaradda. isla markaas xogeeya arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay in si aadi ay macquul u tahay soo dhicitaanka duuraddaasi in ay sababeen waxyaabaha qarxada oo hore diyaaradda loo soo saaray. khubarada ayaa waxaa iminka ay darsigaan burburkii diyaaraddaasi iyagoo raadinaya astaamo muujinaya weerar argagixiso, halka warar kalena ay sheegayaan in meydadka dadka qaar lagu arkay firir galay. kooxda Daacish ayaa hore u sheegatay in diyaaraddaasi iyadu ay soo riday, balse weli ma aanay soo bandhigin wax caddeymo ah oo taageeraya sheegashadeeda. madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Al Siisi ayaa waxa uu ku gacansiiray sheegashada Daacish oo uu ku tilmaamay dacaayad lagu dhaawacayo ammaanka iyo xasiloonida Masar.
madaxa ciidamada cirka ee dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta oo Khamiisa in milatariga dalkiisa ay u direen gantaalada lidka diyaaradaha dalka Suuriya si ay u difaacaan diyuuradaha Ruushka iyaguna howlgallada ka wada waddankaasi tan iyo bishii Sebtembar. General Victor Bondarev ayaa waxa uu u sheegay wargeyska ka soo baxa dalkaasi ee Komsomolavia Brava oo halkaasi ka soo baxay diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay iyagu qatar ugu jiraan in la weeraro amaba la afduubo inta ay ku jiraan howlgallada. ololahan duulaanka ee ruushka ayaa bartilmaameed u ah howlgallada kale ee gobolka ka socda, gaar ahaana dalka Mareykanka ah oo isagu hogaaminaya xulufada dagaalka ka dhanka ISIS ka wada halkaasi muddada sanadka ah. Diblomaasi sare oo ka tirsan dowladda Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in arbacadii toddobaadkan in 85 ilaa iyo 900 diyaaradaha cirka ee Suuriya ay garaacayaan mucaaradka Suuriya iyo ISIS. Kaaliyaasha xogayaha arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa iyaguna waxay arrinkani ka hor xaqiijiyeen isla arbacadii aynu ka soo gudubnay aqalka hoose ee arrimaha dibadda.
Xogayaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ashkar Sore ayaa booqday maanta oo Khamiis ah markabka Mareykanka ee duuradaha xambaara ee fadhiya badda Koonfureed ee Shiinaha, iyadoo ay sii kordhiso xiisadda u dhexaysa labada dal ee la xiriirta isballaarin badeedka Shiinaha ee gobolka. Kartara waxaa safarkiisa ku weheliyay dhiggiisa kale ee dalka Maleeshiya, Hishaamuddiin Xuseen. Labada mas-uul ayaa waxay sii raaceen markabka USS Theodore Roosevelt safarkiisa badda Koonfureed ee Shiinaha ilaa iyo xeebaha dalka Maleeshiya. Carter ayaa waxa uu arbacadii hore u sheegay in booqashadiisu ay astaan u tahay ballanqaadka Mareykanka ee diiradda uu ku saarayo dalalka Asian Pacific kadib markii sanooyin uu ku lug lahaa arrimaha Bariga Dhexe. Muranka taagan ayaa waxa uu hareeyay kulana arbacadii shalay ahayd ay Kuala Lumpur ay ku lahaayeen wasiirada difaaca ee dalalka ASEAN, Carter, iyo kuwa dalalka Shiinaha, Australia, India iyo Japan.
galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da. Afar qof ayaa ku geeriyootay maanta degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo markii Maleeshiya ka tirsan Al-Shabaab oo ku soo dhuuntay baabuur kuwa raaxada ay rasaas ku fureen dadkaasi oo fadhiyey goob fagaaraha gudaha magaalada. Wariyahayaga magaalada Kismaayo, Khadar Maxamuud Xareed, ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray.
Ugu yaraan afar qof ayaa ku geeriyootay weerar maanta barqadii ay kooxo hubeysan ku qaadeen goob fagaara oo ku taala degmada Balad Xaawo ee gobolka Gedo. Wararka laga helayo magaalada Balad Xaawo ayaa sheegaya in weerarkan ay geysteen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab, kuwaasoo rasaas ku furay goob ay ku wada sugnaayeen ciidamada dowladda iyo dad shacab ah. Afarta qof ee weerarka ku geeriyootay ayaa kala ahaa laba ruux oo shacab ah, hal askari oo ka tirsan ciidamada ammaanka, iyo nin ka mid a kooxdii weerarka soo qaaday. Aadan Weli Ibraahim Cabdiraxmaan oo ka mid a odayaasha dhaqanka magaalada Balad Xaawo kuna sugnaa goobta uu weerarka ka dhacay ayaa v o a uga waramay qaabka ay wax u dhaceen.
Saatay 4:00 ayaa magaalada waxaa ka bilowday xabad gaari tasuki ah niman faaran ay xabadeynayaan, markaas meel fiyaalaha ah oo galbeedka magaalada ah xaafada xabadbu ka bilaabatay xinaafsan fadhiyo askar ah bayna ku bilaabatay. Meesha waxaa ku geeriyooday goobta ayada ahayd hal askari iyo nin shacab ah oo ka dambeeyey. Kadib meel kale haddana ay ka bilaabeen oo sofiyaalaha ah ayaana halkaas ku geeriyooday hal nin iyo laba dhaawac ah oo mid ay maskaxda uga dhacdo dhaawaciisada doola looga carray. Waxaa kale oo khasaaro halkaas ka dhacay dad shacab ah oo ilaa 3 qof ah oo dhaawac fudud soo gaaray. Maleeshiyaadkani waxay ahaayeen warkamahayo magaaladana xilliga maaragtay ugu waxay ahayd ugu dadban oo wax shakia magaalada lagama qabin. Kala carar iyo argagax baa dhacay kadib ciidamadii magaalada joogay oo baxay meel u jirta magaalada 9 kilometer bay oga dabaanka ayaga ah nin miidaana way keeneen gaariga ajiiga ayaa nooga keenay oo ka hadlaaday. Laakiin waxaan lahaynin sida lii sheegay inay noolosha kula keenayeen.
Guud ahaan marka la isku dardaro tirada khasaaraha weerarka waa imisa, maadaama aad ka agdhoweyd goobta ay wax ka dhaceen?
Dhimashada oo ninka dambe oo hadda nimankaan ay soo dhigeen teelaha magaalada oo santaraalka ah oo nimankii wax laayay bay ahaayeen inagu laheen, iyo 3 dhimatay diiradu marka ninkaas lagu daro khasaaraha kaloo dhaawacana kolku la iska daro waxaa weeye total ilaa 4 qof.
xaalada magaalada balad xawaa sidee hadda?
Hadda aad bay u degan tahay.
Taliyaha amniga maamulka degmada Balad Xaawo Sugow Cali Barre ayaa V O A u sheegay in ciidamada ammaanka Balad Xaawo ay dileen laba ka mid ah raggii weerarka geystay iyagoo gacanta ku soo dhigay baabuurkii weerarka lagu geystay sida uu hadalku yiri.
Waxay waxa ku dhaceen kuwa nabadiidka ayaa baabuur soo qaatay dugsiga magaalada gudaheeda ay soo mareen yar askariga ay dileen kadibna magaalada way ka carareen oo ay ka baxdeen annaga waana ciirsanay. meel dhaxaan uga daba tagnay laba askariina waan ka soo gelnay qaarna waa dhaawaceen gaarihii waxay wateen qalabkiina waa kala saarnay. weerarka magaalada gudaheeda ay marka hore soo galeen ay nin askari ku dileen kadibna magaalada ay ka carareen gaari fugsiko madow bay wateen oo ay la carareen waan ciirsanay. waxaan uga daba tagnay meel farwaalay la yiraha laba askariina waan ka soo gelnay gaarihii qalabkii wateen waa ka soo qaadanay.
maxaa khasaaraha oo dhanka shacabka ka dhashay?
shacabka laba wiil oo shacab oo yar yara ayagaa dilay midna waa garaabito midna wuu dhinto. waaka xaaladda degmada hadda way iska degan tahay wax mashaakile kama jiraan nabadgelyadeena gadaalda si fiican bay ku adeegan sugan tahay. dhanka wadada garbaarigay ka soo galeen tuulobarar xageeday ka imaadeen kontrolka maa la yiraha kontrolka baarigay la yiraha soomaa marin way ka soo wareegteen lix askari oo shabaab ay ahayeen oo gaari tigtigi wata gudaha magaalada saasay ku soo galeen.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Kismaayo.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a.
waxaana ka mid ah oo ugu horeynba isha aadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
xukuumadda soomaaliland ayaa sheegtay in roobab duufaano wata oo ka da-ay deegaano ka tirsan soomaaliland ay geysteen khasaaro ay ka mid tahay dhimashada xoolo nool, isla markaasina baddu ay kacday magaalooyinka xeebaha qaarkood, waxaana ay ka jugeen roobab kaleeto oo xoog leh oo la saadaalinayo in toddobaadkan ay da-aan. wasiirka beeraha ee soomaaliland dr maxamed daahir ibraahim oo shir jaraa'id ku qabtay hargeysa ayaa dadka ku nool deegaanada xeebaha iyo goobaha biyomareennada ahi waxa uu uga digay inay ka digtoonaadaan roobabkaasi daaya. wariyaha v o a barkad kaarwi ayaa shir jaraa'idka kadib wasiirka ka wareystay ujeedada uu qabtay shirkaasi jaraa'id.
waxaa dhowaan la saadaaliyey in dalkeenna cimiladu ay isbedeli doonto laga bilaabo 2 bisha Novembar ilaa 7 bisha Novembar, taasoo ay dii doonaan roobab wata dabaylo oo saameyn weyn ku yeelan doona gobollada bariga, gaar ahaan xeebaha Sanaag iyo xeebaha Saaxil iyo xeebaha Salal ay saameyn weyn ku yeelan doonaan. sida aynu wada ognahay, maalmahan ugu dambeysay saadaasha waynu haynaado roobku dalka intiisa badan meel walba roob baa laga soo sheegayaa. maantadan Hargeysa wuu inagu da-ayaa, meelo badan uu ku da-ayana waa la soo sheegay.
horeba waqtiyaa la geli jiray roobabka waa da-i jireen, roobabka da-aya maxay kaga duwan yihiin kuwii hore?
Waxay kaga duwan yihiin horta xilli jiilaalaa soo galay, xilli aynu gugii horena weynina wuu jiray. dadku markaa waxaa jirta in xeebihii oo dhulkii iminka qaboobay oo kulaylkii laga baxay in lagu noqday, inaan roobna dadku filaynin roob weyn oo caynkaasi ah, markaa dooxyadiina in la degay, markaa khatartii uday u leeyahay waxaanad filaynin markay kugu yimaadaan.
xeebaha waqooyiga oo kale markaad eegto, iyo Sanaag iyo Saylac iyo sidaad sheegayso, iyaga waxyeelle maxay geysteen?
Ilaa haatan waxaa la soo sheegayaa masalan Lughayo oo kale iyo ilaa Ceelsheekh in badda oo soo fatahday, in ilaa adhi 60-na inuu qaaday, in lug haya areeshiyada qaarkood in dadkii aw qalabkay haysteenna iyo raashinkoogiina aw qaaday waxay huwanayeen aw qaaday qabow saayida inuu la yimid taasoo saameyn ku leh dadka daciifka iyo caruurtaba saameyn ku leh isla markaa cuntada haysteen markuu qaadayna dee cunto la-aan ayaa taala
marka laga yimaado taa cimilada guud ka wasaarad ahaan idinku waxay xilsaarantihiin dowladda beeraha saameyn noocmaa bay ku yeesheen dalagii iyo beerihii
dalaga iyo beeraha dhinac kolkaad ka eegto meelaha aan fatahada lahayn dee khayr baanu rajaynaynaa waxa laga yaabaa inkastoo xilligii ay dhaaftay meele waxa jira weli haddaa haddii roobku helo laga yaabo in wax dadku ay ka manaafacaadaan inay ka soo go'i karaan meelaha khudradleyda ah ama beerihii dhulka waraabka ahaan jiray ee haatan beernaana inay dee faa'iido weyn u keento isla markaa waxaa laga yaabaa meelaha dooxooyinka hadday fatahaan in ay beeraha qaarkood dee daadku inay waxyeelaan ama qalabkii ay ku waraabinayeen beeraha sida mashiinada oo kale inay wax ka yeelaan baa laga yaabaa laakiin beeraha guud ahaan dee faa'iidada u geysanayaan ayaa badan
shirkaaga jiraed waxaad kaga hadashay waxyaabaha la filayo iyo baaq aad u jeediseen guud ahaan dadweynaha ku dhaqan somalilan iyo beesha caalamka dulucdiisu maxay ahay
dulucdiisu waxay ahayd ku baraarujin dadka inay ka foojignaadaan masalan xoolo dhaqatadu meelaha dooxyada degan inay dooxa ka baxaan oo meelaha bannaanka u baxaan si xoolaha una u qaadin dadka una u qaadin dadka masalan degan dadka meelaha xeebaha ee dooyaha yaryaray joogaan inay u foojignaadaan dooyahoogaasi si aan mawjadahaasi ayna uga qaadin waxaa kaloo ahayd masalan dadka safraya inay intayna safarka u bixin meelaha dhaadheer ku safraya dhulka dabeylaha laga filayo inay iyaguna ka foojignaadaan ayay ahayd guud ahaan waxay ahayd ku baraarujin cimilada isbedeshay taina dadku la socdaan
meelaha la filayo saadaasha inay gaar ahaan saameyso dhulka somalilan cimilada isbedelaysa duufaanada la sheegaya waa goobihii
waxa weeyaan waa xeebaha sanaag waa xeebaha saaxil waa xeebaha salal waa guud ahaan waa xeebaha
kaasi waxa uu ahaa wasiirka beeraha ee somalilan dr maxamed daahir ibraahim oo u warramayay wariyaheena v o a barkad kariye
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal jaamacadda banaadir ayaa 3 diseembar ee sannadkii 2009 waxaa markaasoo xaflad qalinjibin ah loo qabtay dhakhaatiir baranaysay culumta caafimaadka qarax uu ka dhacay haddaba maanta ayaa waxaa maamulka jaamacadda banaadir munaasabad qalinjibin ah ay u qabteen ku dhowaad 400 arday ku dhowdhow oo dhammaysatay sidaasoo kale barashada culumta dhakhaatiirnimada waxaana kasoo qeyb galay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya xildhibaano wasiiro iyo madax kale xafladda kadib ayaa waxaa guddoomiyaha jaamacadda banaadir cabdirasaaq sheekh axmed dalmar uu ugu horreyntii uga waramay wuxuu nooga waramay tirada ardayda ee qalinjibisay iyo waxyaabaha ay barteen
qalinjibintan waxay ahayd qalinjibintii 8aad oo ay jaamacadda banaadir qabato runtii waxaana ka qalinjibiyey ardada ugu tirada badnayd ee jaamacadda ay soo saarto ilaahay mahadii haddii aan marka kuu sheego tirada guud ee maanta qalinjibisay waa 333 aqoonyahan oo kasoo qalinjibisay 8 kulliyadood oo jaamacadda ay leedahay banaadir kulliyadda medicinka ama dhakhtarnimada waa kulliyadda ugu weyn jaamacadda waxaa maanta ka qalinjibiyey 132 dhakhtar oo kala ah 81 wiil iyo 51 gabdhood oo muddo 6 sannadooda kadib maanta qaatay shahaadada dhakhtarnimada ee daaweyntii qalinka oo ah shahaado laga ictiraafsan yahay adduunka oo dhan waxaa kaloo qalinjabiyey 7 kulliyadood oo kala ah sharciga iyo qaanuunka 25 aqoonyahan veterinariga ama xanaanada xoolaha 30 beeraha 21 educationka ama waxbarashada 39 injineerinka 40 oo ay ka mid yihiin 15 injineer oo bartay markii ugu horreysay waddankeenna injineernimada korontada electronicska computer science ama cilmiga kombyuuterka 22 aqoonyahan iyo culunta caafimaadka oo ay ka qalinjabiyeen 24 aqoonyahan oo bartay umulisanimo iyo kalkaaliye sare
dabcan waan aragnaa in kulliyado fara badanoo ilaa 8 gaaraya ardaydii hadda ay ka baxday wax qorshaha idinkugu jira ma jiraan mustaqbalka dhow oo isbeddela waa doonaysaan inaad kusii kordhisaan jaamacadda
hadda 2 kulliyadood oo cusub ayaa jira sanadkan waxaa markii ugu horreysaan furnay kulliyadda geoscience oo lagu barto culunta dhulka iyo sida loogu soo saari lahaa macaadinta qaaliga ah iyo shidaalka iyo gaaskaba iyo kulliyadda maamulka iyo dhaqaalaha oo iyadana sanadkora aan saasnay marka 10 kulliyadood ayaa hadda furan waxaa kaloo furan dugsiga takhasuska oo lagu barto culunta caafimaadka iyo culunta maamulka. Waxaa noo qorsheysan kuliyadaha inaan sii badino oon ku darno kuliyadda badda, kuliyadda dentistriga ama ilkaha, iyo maaragtay kuliyada kaleeto oo maaragtay xagga takhasuska ah. Waxaa kaloo noo qorsheysan in kambaskeenu hadda xamar ku yaalla aan gaarsiino gobollada Soomaaliya annagoo ugu horey mari doona Jowhar oo hadda kambas aan ku leenahay.
Xiriirka aad la leedihiin jaamacadaha gudaha ku yaalla iyo kuwa dibadda ku yaallaba, iyo guud ahaan dhinacyada kala duwan dowladaha haddii ay noqon lahaayeen oo dowladda Soomaaliya ay ugu horeyso?
Waxaan ka midnaa aasaasayaashii dalladda la yiraahdo Somali Ren ama Somali Research and Education Network oo kulmisa 14 jaamacadood oo ku kala yaalla Somaliland, Puntland iyo Koonfurta. Waxaan kaloo ka mid nahay aasaasayaashii dalladda midowga jaamacadaha Soomaaliyeed oo 34 jaamacadood ay ku midaysan yihiin. Waxaa xiriir la dhow la leenaa jaamacado badan. Sidoo kaleeto waxaan ka mid nahay ururka jaamacadaha adduunka, midka Afrika, midka Carabta, kan Islaamkaba. Anoo xiriiro waa iskaashina la leh ilaa 30 jaamacadood ku kala yaalla Maraykanka, Turkiga, Suudaan, Talyaaniga, Hungary, Uganda iyo Kenya iyo Ethiopiaba. Marka intaasoo dhan waxaan u yeelaynaa in la kordhiyo aqoonta macallimiinta, in la kordhiyo cilmi baarista si aqoon tayo leh ay ardaydu u helaan berina ay ugu shaqeeyaan ummadda Soomaaliya.
Yaad ku tiirsan tihiin marka dhinaca dhaqaalaha kale marka laga hadlayo? Waxyaabaad ka hadlaysa waxyaabaad u waaweyn, arday fara badan baa dhigataa, dhismayaal baad sheegaysaa, gobollada inaad ku baahaysaan, marka yaa dhaqaalaha idinka taakulaya?
Jaamacadda Banaadir waxaa aasaasay muwaasisadda Banaadir ee tacliinta sare iyo cilmi baarista oo ay ku boobeen 23 aqoonyahan oo Soomaaliyeed. Muwaasisadaas ayaa markii ugu horreysay 23-ka waxay geliyeen dhaqaale, aqoontoodii iyo qalab ay guryahooda ka keeneen, kadibna ayadaas wada oo jaamacadda maahan jaamacado faa'iido laga doonayo, wixii dakhliga ardayda ka soo xarooda iyo wixii aqoonta cilmi baaristaan ku keenno ayaan dib u gelinaa cid ay ku tirsantaho dibadda ah ama dowladda oo dakhliga ka hesha ma laha. Marka waa arrin ku dayasho mudan in aqoonyahan Soomaaliyeed inta isku tagaan keligood, iyo Ilaahay ay gaaraan heerkaas aad u weyn oo maanta 4,000 arday dhigato, kunku dhowaadna inay qalin jabisay.
Ka soo koob barashadaasi ee cilmiga caafimaadka, dhinaca caafimaadka maxaa kaloo ay jaamacaddu ka qabataa?
Isbitaal waa leenahay aad u weyn oo isbitaalka tacliimiga ah, iyo isbitaalo kale oo xiriir aan la leenahay 12 isbitaal ah oo ku yaalla magaalada Muqdisho, sidoo kale xarun caafimaadka oo tuulada Jambaluul ku taalla oo ardaydu ay 2 bilood soo joogaan si ay u bartaan bulshada iyo tuulooyinka si ay uga shaqeyn lahaayeen, ama community medicine wax la yiraah, ayaa iyaduna leenahay. Anoo sameyna cilmi baaris sida hadda wasiirka xukunku sheegay wasaaradda, annaga ay u dejinna siyaasadda shaqaalaha caafimaadka iyo qorshaha caafimaadka. Hadda waxaan wadnaa qiimeyn lagu sameynayo mashruuca la yiraahdo Joint Health and Nutrition Program, iyo mar dhow aan bilaabi doono daraasad kale oo ah shaqaalaha caafimaadka tababarada ay u baahan yihiin ama in service training wax la yiraahdo.
Kaasi waxa uu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Banaadir Cabdiqaadir Sheekh Axmed Dalmar oo u waramaya wariyahayaga Jacfar Kukay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusina in maanta ahmiyadda aan u siinay in aynu ka hadlo jaamacadda Banaadir kadib markii muddo 6 sano ay kasoo wareegatay markii qarax lala eegtay bishii December ee sanadkii 2009-kii jaamacadda xilligaasi oo arday ka qalinjibinaysay oo sidan oo kale baratay caafimaadka lala eegtay qarax xilligaas oo wasiiro xildhibaano iyo dad kale oo fara badan ay ku dhinteen. Maantana jaamacadda waxaa ka qalinjibisay 400 ku dhowaad dhakhaatiir horleh.
naga raali hada dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa gudoomiyaha jaamacadda Cabdirasaaq Sheekh Axmed Dalmar. wanaagsan ayaan dhegeystayaal markale idin leenahay halka aad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Kadib bilo dhowra oo xiriirka Mareykanka iyo Israel uu meesha ugu hooseysa joogay, ayaa madaxweynaha Mareykanka Barack Obama uu toddobaadka dambe aqalka cad ku martigelin doonaa ra-iisul wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu. labada mas-uul ayaa waxay ka wada hadli doonaan arrin labadoodaba muran ka dhex dhalisay, taasu oo ah barnaamijka nuklearka ee Iran. Kulankaas ayaa sidoo kaleeto dhacaya xilli ay xiisad daran ay ka dhex jirto Israel iyo Falastiin. wariyaheena v o a Aru Banda ayaa warbixin inoo diyaarisay Maxamed Cabdi Sandheere oo haatan studio nagu heliya ayaa soo jeedinaya.
mahadsaned Ibrahim. Ra-iisul wasaaraha Israel ayaa aad ugu cadcadaa dhaleecaynta uu hayo heshiiska Mareykanku garoodeenka ka ahaa ee laga gaadhay barnaamijka nukliyeerka ee Iran. Mar uu hadalka jeediyay Kongreeska Mareykanka hortiisa bishii March ee sanadkan ayaa Netanyahu heshiiska Iran lala gaadhay ku sheegay mid xun.
This is a bad deal. It's a very bad deal. We're better off without it.
Kani waa heshiis xun, waa heshiis aad u xun, waxaanan ku wanaagsanayn inaan balla gaadhin. Xubno ka mid ah xisbiga madaxweyne Obama ee Dimuqraadiga ayaa tallaabada ku martiqaadka Netanyahu ee Kongreeska ku sheegay sharaf dhac madaxweyne Obama lagu sameeyay, hase yeeshee xilligaasi muddo bil ka yara ayaa lagu gaadhay heshiiska nukliyeerka ee Iran, iyadoo Obama uu sheegay arrin ka duwan tan Netanyahu uu Kongreeska Mareykanka hortiisa ka sheegay.
A nuclear-armed Iran is far more dangerous to Israel, to America, and to the world.
Iran oo nuclear ku hubaysan way ka khatar badan tahay, way kaga khatar badan tahay Israel, Mareykanka iyo dunidaba marka loo eego waxa Iran ay ka helayso cunaqabateynta oo laga khafiifiyay, ayuu yiri. Iyadoo arrimahaasi ay jiraan, ayaa labada mas'uul ay 9ka bisha November kulmayaan. Kulanka ayaa noqonaya kii 13-aad ee labadoodu ay aqalka cad ku yeeshaan. Xogayaha saxaafadda aqalka cad John Ernest ayaa sheegay in kulanku uuna diiradda saari doonin oo keliya Iran, hase yeeshee lagaga hadli doono dagaalka lagula jiro ISIS iyo sii xoojinta amniga Israa'iil.
Prime Minister Netanyahu has previously described the level of security cooperation that's been offered by the Obama administration as unprecedented.
Ra'iisul wasaare Netanyahu horay ayuu heerka wada shaqaynta amniga ee madaxweyne Obama ugu sheegay mid aan horay loo arag. Taasi sida aan filayo waa tilmaan muujinaysa sida madaxweyne Obama ay uga go'an tahay amniga Israa'iil iyo dabarka aan la goyn karin ee labada dal u dhexeeya, ayuu yiri. Xiisadda iyo gacanka hadalka ayaa sii kordhaya xilli ay falastiiniyiintu midiyo wax ku weerarayaan, qaar kalena ay gacanta ciidanka amniga Israa'iil ku dhimanayaan. Shir jaraa'id oo bishii Oktoobar uu qabtay ayaa Mr. Obama uu cambaareeyey gacanka hadalka, waxaana uu labada dhinac ku buuriyey in hadalka xanafta leh la yareeyo. Obama ayaa markaasi xusay dadaalka Mareykanka ee laba dal oo darisa oo nabad ku wada nool.
I think it's going to be up to the parties and we stand ready to assist to see if they can restart a more constructive relationship. But in the meantime,
waxay la tahay inay u taalo dhinacyada ishaya, annaguna diyaar baan u nahay inaan kaalmayno hadii ay dib u bilaabi karaan xiriir wax ku ool ah. Hase yeeshee hadda dhinac walba waxa looga baahan yahay inuu hubiyo in dad aan dambi lahayni ayna dhimanin, ayuu yiri. Daniel Sewer oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins oo ka hadlaya kulanka toddobaadka dambe ayaa sheegay in waxa Obama sameyn karaa ay aad u yar tahay oo aan ahayn inuu Netanyahu ku cadaadiyo arrimaha la xiriira Yuhuudda dhulka la dejinayo.
They continue to build settlements. They continue to expand the Israeli presence on the West Bank. And that's certainly unacceptable.
Way sii wadayaan dhismaha deegaamada, way sii ballaadhinayaan joogista Israa'iil ee daanta galbeed, arrintaasna lagama ogolo dhalanka Mareykanka iyo Falastiin, hase yeeshee micnaheedu ma aha inaanay sii soconaynin, ayuu yiri. Obama si la mid ah madaxweynayaashii Mareykanka ee ka horreeyey waxaa laga yaabaa inuu mar kale isku dayo inuu nabad dhaliyo intaanu xafiiska ka tegin, hase yeeshee dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya in haddii ayna arrintu labada dhinac ee ishaya ka iman una dadaalkaasi miro dhal noqon doonin.
Warbixintaasina waxaa noo diyaarisay wariyaheena v o a Aru Banda, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdi
Sandheere.
waa tahay galab wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan weli laanta afka soomaaliga idaacadda v o a da. Qeybaha dambe idaacadda waxaad ku maqli doontaan barnaamijyadii dooda gaaban, barnaamijkii dhakhtarka weydii, iyo sidoo kale ciyaarihii iyo qodobo kale, hase yeeshee bal marka hore aan dib idin maqashino qodobadii wararka iyaga ugu waaweynaa. wararka laga helayo degmada Baladxaawe gobolka Gedo ayaa waxa ay sheegayaan in maanta halkaasi uu ka dhacay weerar ay ku soo qaadeen maleeshiya ka tirsan ururka Al-Shabaab. Ku dhawaad 4 qof ayaa ku dhimatay weerarkaasi. 4 qof ayaa mid ka mid a waxa uu ahaa maleeshiyadii weerarka soo qaaday, iyadoo 3 kalena 2 ka mid ay ahaayeen dad rayida. Xaaladda ayaa haatan degan.
saraakiil ka kala tirsan Mareykanka iyo Britain ayaa waxa ay warbaahinta u sheegeen inay aad suurtagal u tahay in qarax bom uu soo raray dowladdii Ruushka ee toddobaadkii naga tegay ku dhacday Sinai ee dalkaasi Masar oo 242 qof ay ku geeriyoodeen. Mid ka mid ah saraakiisha Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in hadal iskaashineed oo la dhex galay uu tilmaamayo suurtagalnimada in kooxda Daacish ay mas-uul ka ahayd burburka dowladda. Isla markaasi xogeeyaha arrimaha dibadda ee Britain Philip Hammond ayaa waxa uu sheegay in si aad ay macquul u noqon karto una tahay in soo dhicitaanka dowladda in ay sababeen waxyaabaha qarxada oo hore diyaaraddaasi loo soo saaray. Khubarada ayaa waxa imika ay dirsigaan burburkii diyaaradda iyagoo raadinaya astaamo muujinaya weerar argagixiso.
Madaxa ciidamada cirka ee dalka Ruushka ayaa waxa uu sheegay maanta oo Khamiisa in militariga dalkaasi ay u direen gantaalada lidka diyaaradaha dalka Suuriya si ay u difaacaan diyaaradaha Ruushka iyaguna howlgallada ka wada waddankaasi tan iyo bishii Sebtembar. General Victor Bondarev ayaa wuxuu u sheegay mid ka mid a wargeysyada dalkaasi ka soo baxa in diyaaradaha dagaalka ee Ruushka ay khatar ugu jiraan in la weeraro ama la afduubo inta ay ku jiraan howlgallada. Ololaha duulaanka ee Ruushka ee ay bartilmaameedka u yihiin kooxda ka dagaalamaysa dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen Ruushka dhinaca kale in iyaguna bartilmaameed ay u yihiin isbahaysiga Mareykanku uu hoggaaminayo. Diblomaasi sare ka tirsan dalkan Mareykanka dowladda ayaa waxa uu arbacadii sheegay in 85 ilaa iyo 900 diyaaradaha cirka ee Suuriya ay garaaceen mucaaradka Suuriya iyo kooxda ISIS.
Xogeeyaha gaashaandhigga ee Mareykanka Ash Carter ayaa waxa uu booqday maanta uu Khamiis ah markabka Mareykanka ee duuradaha xambaare ee fadhiya badda koonfureed ee Shiinaha, iyadoo ay sii kordhayso xiisadda u dhexeysa labada dal ee la xiriirta isballaarin badeedka Shiinaha ee gobolka. Carter ayaa waxaa safarkiisa ku weheliyey dhiggiisa kaleeto ee dalka Maleeshiya, Xishaamuddiin Xuseen, waxaana la sheegayaa in muranka taagan uu hareeyo kulan 24 ahayd Kuala Lumpur ay ku lahaayeen wasiirada difaaca ee dalalka ASEAN Carter iyo kuwa dalalka Shiinaha, Australia, India iyo Japan.
Idaacadda galabnimo laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaad naga dhageysanaysaan. Guddiga dhakhaatiirta ee Cameroon ayaa waxay ugu baaqeen dowladda inay xirto ilaa iyo 1000 isbitaal kuwaasoo ay ku eedeeyeen inay u furan yihiin si sharci darro ah, isla markaasina ay sahaysanin dadkii loogu talagalay iyo inay ka shaqeeyaan iyo agab kuba. Guddigaasi ayaa waxa ay sheegeen intaasi ay halis gelinayso nolosha malaayiin qofa. Laakiinse qaar ka mid ah isbitaaladkaasi ayaa iyaguna waxa ay sheegeen in ay shaqo dheeraada u hayaan shaqaalaha caafimaad oo tababaran ay leeyihiin kuwaasoo ay ku kabaan mashaariicda mushaaraadka ay meesha ka helaan dakhligooda yar ee ay helayaan. Moki Edwin ayaa waxa uu booqday qaar ka mid ah isbitaaladkaasi la sheegay inay sharci darradu ku furan yihiin. Warbixintan ayuuna ka soo diray halkaasi waxaasu soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan.
Yannick Ahanda waa 20 jirka waanla ah. Waxa uu ka mid yahay 20 bukaan oo doonaya in la dhigo Mount Zion oo ka mid ah 200 xarumo caafimaad oo guddiga dhakhaatiirta qaranka Cameroon ay sheegayaan inay si sharci darro uga furan yihiin magaalada caasimadda Yaoundé.
Je préfère les cliniques parce que les rendez-vous sont respectés, on ne s'aligne pas. Par contre dans les hôpitaux, il faut attendre, il faut s'aligner, parfois on vous dit de revenir plus tard.
Waxa uu leeyahay waxa uu u doorbidayaa xarumaha gaar ahaaneed sababtoo ah ballamaha ayaa la sharfaa. Isla markaasina uma baahna bukaanada inay wax badan safka ku jiraan oo ay sugaan sida ay sameeyaan isbitaalada dowladda, kuwaas oo bukaanada loo sheego mararka qaar inay soo laabtaan sababtoo ah dhakhtarka oo laga yaabo inuu maqan yahay ama shir uu ku jiro. Waxa uu leeyahay isbitaalada gaarka loo leeyahay ayaa ka wanaagsan kuwa dowladeed ee dhinaca caafimaadka marka ay timaado. Gaari bukaan la roora ayaa qof xanuunsan oo 66 sano jira waxa uu u wadaa xarunta gargaarka degdega ah ee isbitaalka dhexe ee Yaoundé. Sylvia Mango oo ah gabadh ay dhashay bukaanadaas ayaa sheegaysa inay hooyadeed la raadsadeen xarun takhasus gaar ah leh kadib markii ay isbitaalada gaarka loo leeyahay dhowr jeer ku fashilmeen sida ay tiri inay hooyadeedu daweeyaan.
You not imagine that they operate and they forget pieces of clothes, they forget it in the stomach. We carry the patient back home.
Ma qiyaasi karti marka ay qalliin sameeyaan in ay ku soo ilaawaan caloosha qofka qaybo suuf ah. Bukaanka ayaan dib ugu celinaa guryaha. Muddo kadib waxaanu ogaanaa in bukaanka uusan bogsoonaynba. Markaa kadib waxaan ku celinaa cisbitaalka. Qalliin baa lagu sameeyaa mar kale, waxaana laga soo saaraa walxa caloosha looga tagay.
Professor Tetenya Ekuwa oo ah madaxweyne ku xigeenka guddiga dhakhaatiirta Cameroon ayaa sheegay inaysan ka sii aamusnaan karaynin marka ay dadku dhibaato ka soo gaarayso gacmaha dad faataaliyaal ah oo aan shaqooyin xirfad u lahayn qabanaya.
Il existe 1000 structures sanitaires clandestines à travers le pays dans lesquelles infirmiers
waxaa jira ilaa 1000 isbitaalo qarsoodi sharci darro iyo iskuulo caafimaad guud ahaan waddanka Cameroon. Dhakhaatiiro aan rasmi ahayn, kalkaaliyaal, sheybaaristiyaal, umulisooyin iyo kuwo kale ayaa dadka ka daweynaya iyagoo aan lala socon waxa ay sameynayaan. Waxa uu leeyahay Cameroon kama hadli karto ammaanka shacabka marka ay jiraan arrimo noocan iyo oo sababaya dhimasho degdeg ah. In ka badan 500 oo dhakhaatiir caafimaad iyo 5,000 oo kalkaalisayaal ah ayaa sanad kasta lagu tababaraa Cameroon, laakiin tan iyo 1969-kii kadib markii uu dalku lugaha la galay qalalaase dhaqaale ayaa shaqaalaha caafimaadka waxaa hoos loo dhigay mushaharaadkoodii 600+, kuwaas oo ay hadda adag tahay in qofku uu helo bishii $300. Dr. Viban Eugene oo iska leh xarun caafimaad oo gaara ayaa sheegay in dhakhaatiirta qaar ay shaqaaleysiiyaan shaqaalaha caafimaadka ee tababaran balse aysan haysanin wax shaqa, kuwaas oo ka shaqeynaya cisbitaaladooda iyadoo aan qalab markaasi meesha oolin.
Most medical doctors are also owning their private clinics as well. And so when they leave hospital, they prefer to direct their patients to their private clinics. They don't give attention to the patients in the government
hospital. Dhakhaatiirta caafimaad ayaa sidoo kale si gaar ah u leh xarumo caafimaad. Marka ay tagaan isbitaalka, waxa ay doorbidaan inay bukaanadooda u sheegaan inay aadaan xarumaha caafimaad ee gaarka loo leeyahay. Ma siiyaan wax mudnaan ah bukaanada imaanaya isbitaalada dowladda si ay ugu soo jiitaan isbitaaladooda gaarka ah. Waxaad sidoo kale maqlaysaa bukaan ku dhahaya, waxaa wanaagsan in aad la talin u aado dhakhtarka xaruntiisa caafimaad ee gaarka ah. Halkaasi buu dadka aad uga taxadaraa. Waxa uu ku siinayaa waqti badan si uu kuu siiyo taxadar fiican. Laakiin isbitaalada dad badan baa yimaada, sidaa darteed ma helayo waqti badan. Marka dhakhaatiirta dowladda u shaqeeya ayaa sidoo kale arrintan ka faa'iideysanaya, waxayna go'aansadaan inay abuurtaan xarumo iyaga u gaar ah oo ay leeyihiin. Qaarkood ayaa xitaa guryahooda ka samaysta.
Si kastaba ha ahaatee, golaha dhakhaatiirta ee Cameroon ayaa sheegaya in dhammaan dhakhaatiirta ka howlgala xarumaha aan qaybta ka ahayn golaha qaranka ee dhakhaatiirta Cameroon ay yihiin kuwo aan sharci ahayn.
Warbixintii wariyaha V O A da Moki Edwin Kindizaka oo uu noo soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan ayay taasi ahayd.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban. Waxaa soo jeedinaya Axmed Xasan Colaad.
Waxaan oo wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubintii dooda gaaban. Hay-adaha amniga ayaa labanlaabay kaalinta kaga aadan dhinaca amniga, iyadoo magaalada Muqdisho wadooyinka inta badan soo galana la saaray xayiraad xoog leh gaadiidka soo gelaya iyo kuwa ka baxayana baaritaan adag lagu sameynayo, taas oo ka dhalatay kadib markii qaraxyo xooggan ee magaalada Muqdisho ay ka dhaceen toddobaadkan. Xubinta dooda gaaban ayaan ku eegaynaa arrintaasi haddii amnigu oo wax ka beddelayo tallaabooyinka hay-adaha amniga hadda ay sheegeen in lagu adkeynayo dhinaca amniga. Waxaana xubinta dooda igala qaybgelaya maanta Nuuriddiin Axmed Caalin oo ah sargaal ka tirsan booliska Soomaaliya, iyo Cabdulaahi Ducaale Liibaan oo hore uga tirsanaa booliska haatanna ka mid ah bulshada rayidka. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Nuuriddiin Axmed Caalin, Nuuriddiin, tallaabooyinkan dhinaca amniga ee ama hay-adaha amnigu ay ku dhaqaaqeen oo lagu adkeynayo dhinaca amniga, ma tahay mid amniga wax ka beddelayso xaaladdu sidee?
Bismillaahi raxmaani raxiim. Haa, waa mid amniga si wanaagsan wax ugu taraydo. Waxaan waaye casharo badan aynu ku qaateen hay-adaha amniga, haddana waxa waaye waa mid labalaabi doonto oo laguna nasan doono daaliira. هاي ان عبد الله دعالي
انا وحنو قبائنين وحبا كترينين وحا الله وحي كتري سماله امنيق ماها انا جيد جوغيو داقح مال لغو حرائيو جيد لغو ييو ماها انا امنيق امنيق واغال بلشادة دحيدة اللوغيه بلشادة دحيدة اللوغيه وان للا ساحيبي هاي عروت وان للا ساحيبي هاي هويدة وان للا ساحيبي هاي اوضيقة وان بلشادة لغو دحجرة هدي عن ماشي وحلقة سوى سميني بقى عن لوغين وانا ابن بج حاجة ابن انا سردوان بجرين تدقح وانا اهلت قرح ضمو خمين نغنى يا ابن لسوى يا نمجرو انما ده بوليس كار خير الله سيا قرح دمال قد ليا
مركو حالا ده هاي ودكستو اللي حيرو يو ميلكستو مارك تي باريس قارو الغو سماي وحوا كبدل ميس
وح الله واحي كبدل سمالي هورتا سيدي ده ابن قود الله الالي يا مجرو ابن قود ابن قار الله وضا الالي يا حكومة إنه أبنك قار كأبي إلى رسا ما بكش شقي سبب أبنك جود دك مثلا أبنك يجي جود ورب الله كما هي ورديق لنا أما شا يخشى لنا أما كاران لنا شخصي على بال إلى ليا وحكي ساعة دك مثلا لقول حسب أي سنة يا برشدينا صاحب لا معها حبي أبنك هاي ما يمر
هي النور الدين ما مغلسا أبنك وحبك بدل ما يسول جد الحرائيو جاديد البارئيو وحب بدل ما يسول
وجدك والحرية دتك والبارية وأنا وحواي هذا كورن سردون بلن بالوهلي سردون شقي ما يونيك يروح شقي خالد كمش وكجر وادد وينا دد وينا وحي قرصنا يان قرن كايا قرصنا يان هذا واحد مغشين لسمي درسين يقبل خبنا درسمي هذا النبي سجود واسمي يان دقمد والبعض لنا واحد جوج النبي سجود يبليس جوج وحواي دت كيبا وحي قرصنا يان قرن كايا قرصنا يان ما هن وأود ما استلمتهاي أبنجا شقدود وحوى إلا دجرتوا دوينه
سبب
سببته وحوى وحي قرصنا يعني عنق عرر يقول جودو قال يا أبنجا عرر كان ربعنا ما أنت وحصم يقول جو وحقصه سمينا يا مرك قبل وحوى أبنجو ماهن وحي كرس كسد لو شيء قاعد ماهن
لكن هذا في رسو وذا سقين أودنا إذا ماذا يشعبك صوتها كما ذكرت
هذا يبدو أن أكسن وحير وحير أو ونها وذي عبسير كجرت واي خلت كانت دوينها واي إذا مضوا أنك العقب بلن قادين وحي بلن قادين وكلمة قال أبا المرين وحي بلن قادين كان نينك ورق الصوشيقين اللي تشيقين وحي بلن قادين نينك وركيان يوزن دبدا مفخر أولابا وحاصل نوال اسمي مركا دو حوا دولة دو بسكوتها شطبة ورد بابا كرها دويني ويسكا بابت مركا عيدا اسكو اكاتو عيدا وركي وداليس
ورد صاحب كي نيد بو نيد في عيه نور صاحب كي دو دو دولة جرائي اد بو نيد في عيه انا وما قبو ان دولة دو امني بكا شقيسو جيت كان مكا المكرمة ايا جيت كان محاق لدى كده هر مرا لغا شقيا واحد اركي ساسل لقي هروا dekeed horteeda jooga saligi maxaa ku dhay wax halkaas maxaa ku dhay joogay dhalkeenli oo xamarweyni joogay halkaasa jiisiyona yaa la soo faaruqiyay halkaasa sidaan anagu naqaanay
oo saligeedii lagu tala galay amniga iyo xaafada
laga soo qaaday laga soo qaaday oo la keenay degmada xabarjajab oo degmooyinkii loo soo faaruqiyay mid kale waxay dadku dadkayba ku dhex jiraan ba dadku dhex ay ku dhex jiraan haday amnigan maanta shaqeynaya ay yihiin kuwa amni raadinaya maxay hooyooyinka la saaxiibilaayeen maxay arrutow la saaxiibilaayeen maxay ganacsatadow la saaxiibilaayeen maxay wax u ogaan laayeen maxay sirdoon ay waa CID baari jirtay wax ay CID warka keen jirtay ay waa nabad sugidi warka keen jirtay inaan ji taagan uma aragna wax kale oo shaqeynaya ma aragno adeer bulshada waa la dhibantahay baabuur la isku xiro oo ku yool la galiyo oo saf dheer ila weheliye isla dad taagnaata ma haabnu
oo baaris lagu
sameeyo oo baaris lagu sameeyo ma haabnu abnigu dhagax la goosto wiijidkii ma tagayay bakaaraha oo la xidhama abnigu ma aha jidkii maxkamadaha laga galayo la xidhama abnigu ma aha dhagax la dhigdhigo iyo ciidan degmo la isugu keeno hal degmo la isugu keeno 16 kii degmo iyo xamar jab la isugu keenaya iyo xamar weyne intii kale
waa
soo faaruqinaya bal huruba ayaa looga yimid huruba marka laga soo qaado taliye sandhiga iyo baabuurkii shaqeynaya iyo ciidanka intii xoog galahay marka laga soo qaaday afar oday looga yimid ayaa looga yimid ruwa bilya looga yimid
marka waxa leedahay amnigi
amni ma way qaanaan baqolada hadda maanta noo shaqeysaa bulshada u shaqeysaa qolada maanta sabaankan u shaqeysaa
macla qaabka lagu shaqeeyo ma aha la qaab amni lagu soo
qaab amni lagu soo kara ma aha saraakiisha lagu waawaha
ay noordin saraakiisha ayaa kamid oo booliska waxa weeye ninkan xilliyadii hore oo Soomaalidu barismaadkii oo aanan siyaasi walaheen boo horto ninkan sirgaal ka soo hayo dawladda ku jiray booliska hadda dadkii casri buu noqday tuugadii waa casriyooday dadku wax dhibaay waa casriyoobeen biliiskii iyo mataqaana nabi isugu dir waa casriyoobeen hadda wuxuu ku leeyahay CIDD CIDD galabii subaxii shaqeyne nabi isugu dii kaala arag waxaad arkaysaa nimana waxaa lagu gaaray gurigooda hal saac ay kiraysteen oo subaxnimo hal saac ay bar markay aheedne oo nus saac kasoo wareegateen guriga lagu qabtay
waa la ogaaday
waxa soo sheegay waa xuuraan iyo sardoon waay hadda taliyaha nabi sugida ama taliyaha ciidanka biliisku maalin walba waxay ballan qaadaan sirgaalka abaalmarintiisa sarakiila hadda waxaa jirta biliiska oo sirdoonka oo hadda waxaaba jirade haddii alla yiraha biliis ciidanka dadda iskaga tagaanka taajiriin ah oo ganacsiga la wareegayo abaalmarinta la siinayo keliya marka min hal saac markuu guri degay iyo barkeena la qabtay miyaana sirdoon jirin sirdoon waa jiraa midda kalean kuu sheegay meelaha uu leeya waa lasoo faaruqina waa laga tagayaa ciidanka waxa waaye waa laisdaba mariyaa hurwaa oo dhan anti lasoo qaadaa waxaa la keenayaa baalka waa la keenaa xamarweyne xamarweyne anti la qaada hurwaa la geenayaa shaqaday ka mid tahay micnaha nin kasta waaye aragnimadiisa biliiska oo u kordho waay askari waxaa jiraa xoogaa wax yar ka xishoonaya wax oo ninka tuugantoor koryaa dhaafa tuugada ku hayo askariga kale haddii banaanka laga keena waa soo qabanaya sulka kusoo dhega ilaa isma yaqaanaan moogtahay meel uga manaayo male
marka shaqo
xooli ku socoto waay waana shaqadii maxamed siyaad ka bacdiba shaqa la qabta shaqadii ugu xooga badan ay socotaa
waa maqlaysaa horta hal saac maaragtay ama hal saac bar gudahood ayaa lagu ogaaday leeyahay marka sirdoonku meeshaas
u malayn maayo in hal saac iyo saacad gudaheed iyo sanad gudihii lagu ogaaday
waayahay aada umaasantiin labadiinaba kuwaasna waxay kala ahaayeen nuuruddiin axmed caalin oo ka mid ah saraakiisha booliska soomaaliya iyo cabdulaahi ducale liibaan oo hore uga tirsanaa booliska haatanna ka mid ah bulshada rayidka labaduba waxay igala qayb galeen xubinta dooda gaaban inta aan ku kulmayno barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo
dooda gaaban ayaad dhegeysanayseen waxaa soo jeedinayay wariyaheena muqdisho axmed xasan colaad halkaad ugu nagala socotaan dhegeystayaal waa washington
markana ibraahimow waa barnaamijkii dhakhtarka weydii adigoo ibraahim xasan daanduray ayaa dabcan nala socodsiin doona
kusoo dhawaada barnaamijka dhakhtarka weydii waxaan uga hadlaynaa xanuunada keliyaha mar kale doctor qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana howlgala magaalada muqdisho oo ahna bare wax ka dhigay jaamacadaha muqdisho ayaa marti igu ah waxaana su-aalo weydiinayay qaar ka tirsan dhegeystayaasheenna
magacayga waa ibraahim maxamed faarax doctorka waxaan weydiinayaa maxaa lagu garan karaa cudurada keliyaha oo calaamado ah
waxaa lagu garan karaa dabcan cudurada keliyaha soo gaaro calaamado kala duwan waxaa ka mida masalan haddii kaadidii ay yaraato waxay tilmaamaysaa kelidii shaqadeeda inay yaraatay qof biyo cabaayo oo kaadidiisina ay yar tahay waa shaki ayay keenaysaa ama kaadidii inay aada u badato sidoo kale waxaa ka mida cudurada keliyaha ku dhaco calaamadaha ay soo saaraan in xanuun laga dareemo dhinacyada labada dhinac midkood ama labadaba waxaa ka mid a inay kaadidii gubto ama ay musqushii ku celceliso waqti dheer ama kaadidii uusan hayn karin markay qabato waa suuragal kuwaas marka waxay tilmaamayaan markaas in cudur uu ka jiro kelida dabcan haddii kelidii ay aada u shaqayn wayso ay fariisatana waxaa imaanaya barar jirkoo dhan saameyn doono waxaa qofkii ku dhici doona dhiigkar aan horey uunan u qabin waxaa dhibi doono naqaskii waxaa dhibi doono inuu wax cuno waxaa ku imaanaya matag waxaa ku imaanaya lalabo dad keliyaha ay fadhiistaan meel u fiyoobo jirkooda ma lahan maqaarkoodii waa isbedeli doonaa waxaa imaanaya cuncun waxaa imaan doono neerbaha in la saameeyo oo dareenadii inay isbedelaan waxaa dhici karta inay qalalaan waxaa dhici karta inay koomo galaan marka keliyaha cuduradeeda calaamadahaas ayay keeni karaan kuwa khafiifa iyo calaamado daran markii ay keliyaha fadhiistaan
doctor qaasim haweenka inta badan keliyaha way ka cawdaan oo laga yaabo in sokor iyo dhiigkar midna aysan qabin sababtu maxay tahay
dabcan haweenka hadda cuduro gooni ah oo u nugleysiin karo inay keliyaha ay xanuunaan waa dhici kartaa masalan haweenka waxay aada ugu badan infectionada infectionka waxaa loo yaqaano kaadimareenka ku dhaco ama infectionada iga khaasku ah marka dabcan dadka waxaa laga yaaba marmar in laysku qabsado keli xanuun kelida inay tahay meesha inay wax kal yihiin waa suuragal in la hubiyo meesha xanuunaysa inay tahay kelida waa muhim marka waxaan leenahay dumarka waxaa u badan infectionka waa sababo la xiriira abuurka habdhiska kaadimareenka waxaan leenahay tubada u dambayso oo banaanka kaadida u qaado
ayaa gaaban haweenka markii laga hadlo taas marka waxay u nukuleysiinaysaa haweenka inuu infectionka si sahlan uu soo noqdo oo kelyihi gaari karo ama meel ka sokeyso
bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waxa waa nuur cusmaan marka hore waa salaama doctor qaasim xaaji xuseen barnaamijka dhakhtar maanta martida ku ah iyo dhegeystayaasha waxay tahay su-aasheeda waa maxay cudurada kelyaha haddii aan la daaweynin dhibaatooyinka ka imaan kara
okay waa mahadsan yahay dhegeystahaasi yani waa maxay saameynta ay yeelan karaan kelida haddii aanan laga daaweynin cudurada ay qabto dabcan waxaan horey u sheegnay kelida haddii aan cuduradii ku dhacay laga daaweynin waxaa imaan doono kelidii inay shaqadeedii ay gabto waxaa imaan doono markaas kelidii inaynan suntii jirka ay ka saari jirta aynan ka saari karin waxaa imaanaya waxa loo yaqaano yuremia ama sun inay ka buuxsanto kaadida kaadidii suntii ku jiri jirta inay dhiigeena ka buuxsanto taasoo markaas saameyn doonto shaqooyinkii jirka socday maskaxda iyo wadnaha iyo meelo badan waxaa imaan doono oo kale dhiigyari zaa'id ah maxaa yeelay kelida waxay soo daysaa hormoon ama dhacaan muhiim u ah in lasoo saaro unugyada cascas ee dhiigga ee oksijiinta wado markaas waxaa imaan doono marka anemia waxa loo yaqaan dhiigyari waxaa imaan doono lafxanuun iyo jajab ayaa imaan karo lafta inay daciif noqoto maxaa yeelay kelida waxay ka qayb qaadan jirtay in dib looga soo celiyo macdan muhiim u ah lafaha oo calciumta loo yaqaan in lasoo celiyo banaanka aysan naga aadin haddii mar kelida ay fadhiisato waxaa dhici doono in maadadaasi ay banaanka aadayso oo aada aan loo soo celinin oo lafihii ay noqon doonaan daciif saa hor u sheegnay marka waxaa imaanaya dhibaatooyin badan waxaa ku badan doono dhiiggeeni ashito oo aan dhihi karno iyadana khatar ayay ku tahay shaqooyinka jirkeena marka xubin ka badbaadayso saameynta kelyaha markii ay shaqadeeda gabto ma jirto
intaasna waxaa ku dhan qayb kale oo inuga hadlaynay xanuunada kelyaha waxaa marti ugu ahaa doctor qaasim xaaji xuseen oo qaabilsan xanuunada guud kana shaqeeya magaalada muqdisho ahna baro wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho intaan mar kale kulmi doono waxaan dhammaantii beeda kaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
ibraahim xasan daanduray ayaa barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinaya halkaad ka dhegaysanayseenna waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubintii sportska ah waa kan axmed cali sheekh
rajadii kooxda kubadda cagta arsenal ee dalka ingiriiska ay ka qabtay inay u soo baxdo wareegga 16aad ee koobka horyaalada yurub ayaa xalay waxaa la gaarsiiyey dhaawac xooggan kadib cayaar ka dhacday garoonka alyanza arena ee dalka jarmalka ciyaartaasi oo arsenal ay kula kulantay kooxda bayern munich ayaa waxaa looga adkaaday 5 goal iyo 1 gool goolasha kooxda bayern munich waxaa dhaliyey thomas muller oo dhaliyey 2 gool robert lewandowski alaba iyo arjen robben goolka qura ee kooxda arsenalna waxaa siixay olivier jiru sidoo kale isla ciyaar ka tirsan gruubkaasi ayaa kooxda olombiyakos waxa ay kaga adkaatay kooxda dinamo zagreb 2 goal iyo 1 gool ciyaartaasi ayaa waxay ahmiyad gaara ugu fadhiisay kooxda arsenal iyadoo filaysa in kooxda olombiyakos laga adkaado ama ugu yaraan barbardhac la geliyo si taasi ay sare ugu sii qaado rajada kooxda arsenal ay ka qabto inay u soo gudubto wareegga 16aad hase yeeshee daqiiqadii 90aad ayaa kooxda olombiyakos waxa ay dhalisay goolkii guusha ee ciyaarta waxaana taa macnaheedu uu yahay in kooxaha olombiyakos iyo bayern munich ay iminka gruubka ku hogaaminayaan min 9 dhibcood kooxda arsenal waxa ay leedahay oo keliya 3 dhibcood arsenal waxay u baahan tahay inay adkaato dhammaan kulamada u harsan oo ah 2 kulan isla markaana kooxda olombiyakos laga wada adkaado sidoo kalena golal badan laga dhaliyo si ay rajo uga yeelato inay u soo gudubto wareegga xiga dhinaca kalena kooxda chelsea ee waddanka ingiriiska ayaa waxay ku adkaatay kulankii ay la ciyaartay kooxda dinamo kiyev ee dalka holland ciyaar ka dhacday garoonkeeda stamford bridge ciyaartaasi waxay ku adkaatay 2 goal iyo 1 gool goolka guusha ee chelsea waxaa dhaliyey ciyaaryahan william daqiiqadii 83aad kadib markii ciyaaryahan drajovic oo u ciyaaraya kooxda dinamo kiyev uu barbardhac ka dhigay ciyaarta daqiiqadii 78aad isagoo sidoo kalena dhaliyey goolkii u horreeyey ciyaarta oo uu iska dhaliyey dhinaca kale gruubka e kooxda barcelona ayaa waxa ay 3 iyo 0 ku garaacday kooxda bet borisov waxaana guulasha u dhaliyey neymar oo dhaliyey 2 gool iyo louis suarez oo dhaliyey goolka 3aad isla gruubkaasina kooxda roma 3-2 waxa ay ku dirtay naadiga bayern leverkusen sidoo kale ciyaarihii kale ee dhacay kooxda gent ayaa waxay 1-0 kaga adkaatay naadiga valencia ee waddanka spain halka lyone gurigeeda looga adkaaday 2-0 oo ay ku garaacday kooxda zenit st petersburg ee dalka ruushka
waxaa sidoo kale jiray iyaguna ciyaaro dhacay habeen hore. Naadiga Real Madrid ayaa waxay hal iyo eber kaga adkaatay kooxda Paris Saint-Germain ee waddanka Faransiiska. Shakhtar Donetsk waxay 4 iyo eber dirtay kooxda Malmo ee dalka Sweden. Gruupkaasi Real Madrid ayaa waxay ku hoggaaminaysaa 10 dhibcood halka kooxda Paris ay leedahay 7 dhibcood oo kaliya. Naadiga Manchester United ayaa waxa ay heshay guul muhiim u ahayd inay ka soo gudubto wareegan iminka ay ka ciyaareyso ee koobka horyaalada Europe. Waxaana ay hal iyo eber kaga adkaatay naadiga CSKA Moscow ee dalka Ruushka gool soo daahay oo u dhaliyay ciyaaryahan Wayne Rooney. Waxaana Manchester United iminka ay gruubka ku hoggaaminaysaa 7 dhibcood halka kooxaha PSV Eindhoven iyo Wolfsburg oo ka wada tirsan gruubkaasi ay leeyihiin min 6 dhibcood. Naadiga PSV Eindhoven ayaa waxay ka adkaatay kooxda Wolfsburg oo 2 iyo eber ay ku garaacday. Manchester United waxay iminka u baahantahay oo kaliya inay adkaato mid ka mid ah labada kulan oo ay la ciyaareyso kooxaha Eindhoven iyo Wolfsburg. Naadiga Astana ayaa eber iyo eber waxay ku celisay naadiga Atletico Madrid ee dalka Spain halka Benfica ay 2 iyo 1 kaga adkaatay naadiga Galatasaray. Kooxda Manchester City ayaa waxay 3 iyo 1 ku garaacday naadiga Sevilla ciyaar ka tirsan gruupka D. Waxaana Man City iminka ay u gudubtay wareega xiga. Naadiga Borussia Mönchengladbach ee dalka Jarmalka waxay barbardhac hal iyo hal gelisay naadiga Juventus. Intaasi ayay nooga egtahay xubintii ciyaaraha oo aynu ku soo qaadanay ciyaaraha afraad ee wareega koowaad ee koobka horyaalada Yurub oo dhacay xalay iyo habeen hore.
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kaasina wuxuu ahaa Axmed Cali Sheekh oo soo jeedinayay barnaamijka ciyaaraha. Haatanna miyaadan ii gargaarayn ayaan idiin soo qabanaynaayo codkii Shariif Cabdulla Xuseen.
heeskaasi miyaad ii gargaareen ee Shariif Cabdulla Xuseen ayaan idaacaddayadii ku soo afmeereynaa Ibraahim Xasan Daanduur ayaa anigu ah Saare Cabdi Axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.